De Bello Gallico, Book 6, Chapters 15 to 16. Alterum genus est equitum. Hi cum est usus atque aliquod bellum incidit, quod ferre ante caesaris adventum quod annis accidere solebat, uti aut ipsi injurias inferrent, aut illatas propulsarent, omnes in bello versantur, atque eorum ut quisque est genere copiisque amplissimus, ita plurimos circumse embactos clientesque habet, hanc unam gratiam potentiamque noverunt. Natio est omnis scalorum admodum dedita religionibus, atque ob eum causam, qui sunt adfecti gravioribus morbis, quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immolant, aut se immolaturos vovent, administrisque ad ea sacrificia, druidibus utuntur, quod pro vita hominis, nisi hominis vita redator, non posse deorum immortalium numen placare arbitrantur, publicaeque iustem generis habent instituta sacrificia. Alii imani magnitudine simulacra habent, quorum contexto vi minibus membra vivis hominibus complent, quibus succensis circumventi flamma ex animantur homines, supplicia eorum qui in furto aut in latrocinio aut aliqua noxia sint comprehensi gratiora dis immortalibus esse arbitrantur. Sed cum eius generis copia defecit, etiam ad innocentium supplicia descendunt.